Gepe yaradat radyosu biz sağlık programam bilen gepleşkilerimizi devam ettiriyor. Programamın şu ekranını speed keteli bilen bağlı bütün dünya sağlık programasının son kuyaradığını malumatlar bilen sözleştirer. Bu onlarda dörüyen keteler var da tüfutun devamını dikkatini döndürler. Kuncu yağının peydatı var da gurur nedir? Gepleşge Pragadak studiyadan men Artın Amanur Doydar Pariyarın azatlığını tokunlarla alın. Hormatly dinleyiciler, Şwepden başyna 1-nji dekabrda Speed keseline aşy halkara uniwerlenildi. Bu sene münasebetle bütün dünya sağlık guramasy WHO infeksiýasy bolan adamlaryň sağlyk ýagdaýyny gowlanmak, infeksiýanyň derejesini pese düşürip, adamlaryň ömrüni halas etmek wagtynda ýörüýdi. Maslahatlar toplumyna çap etdi. Şol maslahatlaryň soňky geçirilen ilmi barlygy işleriniň netijesini berilýändigi maglumatda aýdylýar. Bu maglumatda WHO infeksiýasyna ýolugan adamlara virus terapiýetine has ýerdeýärdigini başlamaklyk maslahat berilýär. Öňkü berilen maslahatlarda bu kesele duçar bolanlaryň ganyny organizmyň goranma okuwynyň görkezýäni bolan CC4 diýip atanylan maddanyň möçüri her kub millimetrde 200 düşenden soň antiretrovirus terapiýetine başlamaklyk maslahat berilipdi. Häzir orta soňky geçirilen barlygy işleri şol görkezji 350 barabar bolanyna bazalan terapiýa başlanylsa, keseliň beterleşmeginiň öňüni alyp, bu kesel zerarly helak bolýan adamlaryň sanyny azaldyp bolýanlygy aýdylyp, antiretrovirus terapiýetine ýerrek başlamaklyk maslahat berilýär. Şeýle hem WHO infeksiýasy bar bolan göwrüli aýallara göwrüdäki çağa kesel geçmez ýaly öň göwrüliginiň 28 hepdesinden terapiýa başlamak maslahat berilen orta soňky geçirilen ilmi barlygy işleri netijesinde bu terapiýa göwrüliginiň 14 hepdesinden başlamaklyk maslahat berilýär. Şeýle hem terapiýany çağany emdirip bolýança dowam etdirmeli diýip aýdylýar. WHO infeksiýasy bolup antiretrovirus terapiýasy alýan enelere çağalaryny 1 ýaş üçin emdirmek maslahat berilýär. Sebäbi ene süýdüni emen çağanyň has sagdyn bolýanlygy maglumat aýdylýar. Emma bu terapiýanyň ýylaty has el ýeterli bolmagyny gazanmak üçin entek köp işiň edilmeliligi bu meselelärin esasy problema bolup durýanlygy maglumat aýdylýar. Hormatly dinleyijiler, endi bolsa boğunlarda döreýän keseller barada söhbetimiz bilen sağlyk programamyzy dowam etdirýär. Şu ýerdäki maglumatyny Lukman Anwerdi tarap, diýip boğunlarynyň formatyny ýetirýän deformasyon, artroz barasynda gurulmak berýär. Makalanyň mazmuny bilen size kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Adamyň diýip boğuny iň ulusy hem ähli boğunlardan çylşyrymlysydyr. Onu iň uzyn rysagly buut hem iňjik sünkler çatlaşýar. Bu tümkünün aşağı ucu ve ulu incik tümkünün yokorku ucu bir çanacığı ile emele geliyar. İki tümkün ağırlığında çala eğriliyen giyalin hiriyaşı, menisk yerleşiyar. Meniskin kıraları boğun haltasına ve tümklerin boğun kıralarına bağlayıcı dokumaların kömek ile birleşiyar. Oların daş dövürüğünde bir neçe berk bağlayıcı dokumaların füyümleri yerleşiyar. Sağdın boğununa tümkün çatışıyan yüzünü örtüyen, yumuşak kauçuğu mengdeş hriyaş kütürdeuk adlandırlayan dokumalar vazip rol oynayar. Sinovial perde adlandırlayan yuqı, mayışkak dokumalar özünün yürüyte soğuk madde işler çıkarıp dil boğununu yağlayarken kalın ehli yerleri örtüyer. Adamın dil boğunu tenin dikleyin ağrımlı hemişerik götürüyerken ayağın ulu gövrümlü hareketlerini üpçün ediyer. Dil boğununa düşeyen hemişerik ağrım köplenç osteoartrozun ösmegine getirýänligini öňe belläp geçipdik. Käbir maglumatlara görä, formasyny ýetkeden div osteoartrozunyň dünýäniň ähli adamlarynyň 7-den 22% çenlisi ejir çekýär. Şeýlegin bu keselçiligi aýallar erkeklerden 2 esse kän uçuryar. Diýip boğunyň artrozy hem ýuwaş-ýuwaşdan ösýär. İlki başta diýdaky boğunyň köp ýüräninden soňra basgançakdan düşülenine, agyr ýük köterilenine agyr başlanýar. Aýratynam agyr sowuk hem çyýyly howada güýçlenýär. Wagtyň geçmegi bilen agyr beterleşip hem işlik ýagdaýa geçýär. Boğunyň içki perdesinde mikrobsyz reaktiw çiýişme ösüp başlaýar. Diýip çiýişýär hem ol adatdaky durşundan metamelim pök görýär. Boğunyň hyrtyldy, şyrkyldy sesleri eşdilýär. Dil sanagyny eýlek beýlek tüýşürjek bolup edilen synan çykdy, ýa has artýar. Dil osteoartrozyny onuň hiriýasynda keterdegine kem-kemden goýrançylyk başlanýar. Aralykdaky keterdegin ýogulmagy bilen bagyrlykda boğun sünkleri bir-birine sürtülýärken netijede boğunyna agyry we deformasiýa dörep, kem-kemden ýöremek funksiýasy çäklenip başlaýar. Keselli ýöreýän mahaly taýaga, pişege daýanmaly bolýar. Кетелі адам гитмелі аралығыны гит қалтмаға мезур болияр. Кетелчілігін гейшкі бетерлешін дөгірлеріні, оның херекеттендіреян мұйсталарын гит қалмағы тебәплі, херекетті чәкілендіреян контрактура дөрәп, аяқ дейді боғынның дұғышынны бүкіліяр кем, хасса оны одалқи қадалияқ дайыны кетіріп білмейар. Ағырынны дейді боғынны херекет хас чәкіленіяр, ядол дүйіптен егілмейар. Дейді боғынның диагнозы рентген фуротлар арқалы тасдиқланыяр. Сүңкілерің аралығынны боғын ұшқалаңы дарылыяр. Яда сүңкілер өзара бірлішіп, ол дүйіптен етіяр. Дейді боғынның кетелчілігінің бейлі хас бетерлішін дережетінні, оны діңе зепер етін боғын сүңкілеріні эндопротез білен салышмақ қалыяр. Дейді боғынның артерозы юош-юоштын өзіяр дейіп лукман айдияр.
Hormatly dinleyiciler, gelecekki sağlık programımızda bu söhbeti devam ettirip, artritler barada gurrun ederiz. Gepleşimizin ahırına kuncu yağının peydası hakta gurrun etmekçi. Kuncu yağının katı peydalıdığını Türkmenler öngden bilip, bu yağa vışırlayan palovu ayratin ehmiyet veriyardiler. Hazır texnologiyanın özünnöre geçirilen dürlü ılmavarlığı işlerinin neticeleri hem kuncu yağının öreğine peydalıdığını tasdiqlayar. Misal üçün gününe bir çemçe kuncu yağını içip, organizmdeki kalsiyum möçörünü üç etse artırıp bolyanlığı belirlediler. Gelin bu temanı devam ettirip, habarçımız Habibullah Haqqanıdan kuncu yağının peydası var da Lukman Seyitkerem Sinayi'nin yazan makalasının mazmununu dinleyelim.
Kuncu yağı bedeni kuvvetlendirip insanın juan yaşamağına ve ömrünün uzalmağına sebep bolyar deyip Lukman Seyyid Ekrem Sinayi özünün kuncu yağı ve onun insan bedenine terbiyet verici hasiyetleri adlı makalasına girişer. 5000 yıldan qovraq vaqt mundan öň insanlar behişden çıkan bul ajaýyp dananyň peýda ýetirji häsiýetlerine göz ýetirip durlar. Häzirki öten zamanda da türkiýeli gahramanlar we palwanlar özleriniň güýç quwatlaryny artdyrmak üçin künji danasyna hasam uly üns berýärler. Künji ýağyny köplep ullanýanlar, hatda 80 ýaşaýan çağlar garrylygyň öňünde diýde çökmeýärler. Olorun ömür yaşları künci yağını ullanmayanlardan uzun olmağı mümkün deyilip makalada belleniyar. Dürlü zeyli kuvvetli maddeleri ve vitaminleri öz içine alayan künci danesini gündelik durmuşta ullanmak niçke kesel, rak ve gansızlık yali ketelçiliklerin insan bedenine ornaşmağının önünü alayar. İnsan bedeninin könelip giden öyücüklerinin tedelenmeginde tizlik bilen yardım ediyar. Künjide bar bolan listin atli maddalar asap damarlarının işleyiş ukuyubunu arttırmak ötür ören mühimdir. Künji yağı yaşlar hem de garrlara bir sanda peydalı bolup, insan beynisini ve yatta saklayış ukuyupluluğunu ve gözlerin göreşlerini kuvatlandırıp, insan sağlığına beyleki dürlü uğurlardan ören köp peydalı tesirler kaldırıyar. Bundan başkadan künjinin köydürülen yağını odabşene çalınsa peydalıdır. Künjinin damarlarını suda kaynatıp, taça çalınsa ol saçı östürüp, sağlığını berkidiyar. Şunun yani künjinin yaprağının suu hem saçları sağlığına peydalıdır. Eger de siz kitaptır makalaları mutalaga edip zihniniz bir adı yadan bolsa, bir çimdik suva edilip koyulan künci danesini ağzınıza atın. Ol sizin şehdinizi açıp zihninizi tedeler. Alaydadam egzamin tapşırıyan yaşları tüyür bul ören govi meşveredir. Künci yağı insanın yigitlik kuvatını arttırıyar. Çünkü onda etlerde tapılayan ehli peydali vitaminler bardır. Künci yağının qovu tarafı bolsa etlerde bar bolan ziyanlı maddaları ol öd içine almayar. Badamın mağzı bilen suyca koşulup eylenen künci daneleri arık adamların semremegine kömek eder. El ayak ve baş titremesinden hem de yürek keselçiliginden ecir çekyenler ötür. Her günün devamında 10 gram tutana hem de hozun mağzı bilen barabar miktarda koşulup eylenen künci danesini ullanmak ören peydalıdır. Gepin gıyskası, insan bedeninin nan çörek imaga ne derecede mehtaşlığı bolyan molsa, edil şol derecede, belki ondan da artık maç künci ve onun yağını ullanmağa zerurati bar deyip Lukman Seyyid Ekrem Sinayi öz makalasının sonunda yazıyor.
Siz künci yağının peydası var da tayarlanan maglumatı dinlediniz. Qadal dinleyiciler, Azatlık Radyosu'nun Türkmen kulluğu bilen siz internet arkalı hem havarlaşıp bilersiniz. Bizim e-mail adresimiz azatlık, e-mail belgesi azatradio.org. Şunun ulen sağlık programımızın vakti tamamlandı. Biz bir can sağlık arzu edip sizle hoşçakalın.